3ZZZ. You're listening to 92.3 FM, Radio 3ZZZ.
Granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi, sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto familio. Esperanto, Esperanto.
Estas la unua posttagmeze, lundon, la dekvaran de oktobro 2020, kaj vi aŭskultas elsendon en Esperanto.
Asio, Afriko, Ameriko, Eŭropo aŭ eĉ Aŭstralio, ne estas montanaj amikoj, etendu manon tuj al ni. Esperanto, Esperanto, cent jarojn kunligas jam. Esperanto, Esperanto, nia espero kaj jam. Por canto ni nun con jubilo, la maestro prolia labor, al monstro moviso morilo, rio vile de mia cor. Esperanto, Esperanto, segnaro in equistación. Esperanto, Esperanto, mia espero caia. Esperanto, Esperanto, sentiamo in existazione. Esperanto, Esperanto, mia espero caia.
All financial members of 3ZZZ are invited to attend the 2005 Annual General Meeting of the Ethnic Public Broadcasting Association of Victoria. The meeting will be held at 2 p.m. on Sunday the 6th of November in the station boardroom, first floor, 144 George Street, Fitzroy. Only those members who are over 18 and have renewed their membership by 5 p.m. on October the 7th, or who have already had their membership application approved by Council at its September meeting, are eligible to attend and vote.
Con Work Choices no le pueden echar por causa de sus responsabilidades familiares como cuidar a un niño que está enfermo. Para informarse cabalmente, llame al 1...
Yes, hispana, ne bezonas tion. Do, bonan tagon...
De mi Laszlo Farkas.
Kiu elektis por vi interesajn artikolojn, kaj de mi Franciska. Hodiaŭ mi preparis la programon, kaj zorgos pri la panelo. Do, kiel vi jam audis, la viktorianojn povas veni al la jara ĝenerala kunveno de la Radio 3ZZZ, kiu okazos dimanĉon la 6 de novembro je la 2 posttagmeze en la radiostacio 144-156 George Street, Fitzroy. La ĉeesto de la membroj estas dezirataj. Ankaŭ sabaton la 10 de decembro ni festos la naskiĝdaton de Zamenhof. Ni ankoraŭ ne scias la lokon, sed jam pensu pri la programo. Kion vi deziras prezenti? Anoncu tion al la prezidanto de la Victoria Esperanto Federacio. La telefonnumero estas 9736162. Mi ripetas, 9736162. Kaj mi esperas, ke vi havos multe da imago kaj fantazio por la programo. Do, pri kio vi parolos hodiaŭ, Les?
Hodiaŭ de sennaciulo oficiala organo de SAD nigruloi en naziaj koncentrejoj kaj ankaŭ reta versio de Monato ĉesigu la ekspluatadon de tiombiano Mardia Oumarou. Li parolos de junaj infanaj laboroj.
Eksploatado de infanoj. Do mi raportos pri la jara kunveno en Pluezek, pri Ba Yin, ĉina esperantisto, pri la unua tut-tajvana renkonto, kaj pri la raporto Green rilate la instruadon de lingvoj en Eŭropo. Kantos por ni la partoprenintoj al studperiodo en la Esperanta Centro Kvin Petalo, Remigus Kosakowski, pola kantisto, kaj Thierry Faveral. Do, se vi deziras reagi al la programo, sendu mesaĝojn je la adreso svetskank@hotmail.com. Eblas aŭskulti nin iam ajn dum la semajno je la adreso www.3zozozo.com.au aŭ ĉe radioarkivo.org. Do, hodiaŭ estas vera melburna tago, ĉimatene estis tre bela vetero, varma, suna kaj tiel plu, kaj nun jam ne plu estas tiel. Mi esperas, ke ne pluvos, kiam ni forlasos la studion. Ĉu vi havas vian ombrelon?
Ne, mia aŭtomobilo estas proksime. Ne apude, proksime.
Bonŝancu.
Kaj mi povas kuri.
Bonŝancu, ne estas tate por mi.
Mi scias vi ĉeestis la SAT-kongreson kaj instruis en Vjetnamujo, Franciska.
Yes.
Ĉu vi deziras paroli de la okazoj?
Ĉu estas aliaj aranĝoj? Yes, estas.
Ĉu vi partoprenis aliaj aranĝoj?
Yes, mi ankaŭ partoprenis renkonton en Pluezek. Yes, ĝi estas jam tradicio de naŭ jaroj. Ĝi okazis unue pro la amikeco inter Manjo Klopo kaj Katalin tiam Smidelius, kiu venis por instrui. Kaj nun ĝi fariĝas granda renkonto. Oni ne deziras havi pli ol 150 homoj. Kaj ĉiun jaron oni devas rifuzi kelkajn homojn. Yes. Do eble pro la situo de la urbeto Pluezek, ĝi estas apud la maro en Bretonujo, en Nord-Bretonujo. La sola mapo mi supozas, ke estas pli facile trovi urbon kiel Saint-Brieuc aŭ Paimpol, kiu apudas. Do estas tre bone esti en tiu malgranda loko. Apud la maro kaj do ni povas profiti de tiu situacio. Matene estas kursoj, lingvaj kursoj, plu malpli same kiel en nia somerkursaro, sed krom la lingvo mem povas esti aliaj temoj. Ekzemple ĉiare Roland Queneau gvidis grupon kiu zorgis pri tradukarto. Kaj en la posttagmezo estas unue ekskursoj ĝis pli malpli la kvara kaj duono, kaj poste aliaj aktivoj. Ekzemple oni povas elekti jogon, kantadon, teatron, la bretonan lingvon, lernadon de la bretona lingvo pere de Esperanto, komputadon, kaj en la vespero estas prelegoj aŭ distraĵoj. Tiu renkonto estas agrabla, ĉar ĝi estas vere internacia, estas ĉiam multe da eksterlandanoj. Ĉijare ekzemple estis 4 ĉinoj kaj 3 aŭstralianoj, kaj ĉar Shandor kaj Helen ankaŭ estis tie kun mi.
Bone.
Do ni povis partopreni en la vespero, havi aŭstralian vesperon. Kaj la ideo de la fondinto estis que la esperantistoj ne devas resti inter si. Do kelkaj aranĝoj ebligas renkonti la loĝantojn de la urbo kaj la feriantoj, ĉar estas feria loko apud la maro. Ekzemple, kiam oni alvenas en la sabato vespere, estas festnos. Tio signifas, estas en la bretona lingvo festnos, tio signifas nocta danso, do oni povas dansi kun la loĝantoj. Kaj dum la semajno, pro tio ke oni uzas la halon de la urbo, ĉi tie ĉiun vendredon okazas aŭ ĉiun ĵaŭdon okazas dancoin. Do ili same okazas kiel dum la esperantista renkonto, do oni dancas kun la loĝantoj, kaj estas ankaŭ vespero, kiam oni kune kantas maristajn kantojn. Do multe da ŝancoj renkonti la loĝantojn. Kaj tio jam funkcias tiel de plurajn jarojn, do estas sufiĉe bone tiel.
Mi konas la meben koruso, ili kantas mara.
Maristajn kantojn. Jes, do meven laŭ la vorto oni povas si ke ĝi estas bretona koruso, kaj ĝuste kelkfoje la gvidanto de tiu koruso ankaŭ gvidas la kantadon en Pluezek. Kai plurai kiu kantas en la koruso ĉeestas tiun renkonton. Do kai antaŭ du jaroj mi pensas Kaito venis por kantigi la homojn.
Tas bon.
Yes, do estas tre interesa renkonto kai tre amikema. Do tre bone. Kai ĝi ĉiam okazas la trian semajnon de aŭgusto. Mi devas diri ke ankaŭ Roger Eon, kiu fondis aŭ havis la ideon ke organizi tiun aranĝon kaj lia edzino Marie finance subtenas infanojn en Barato. Do iun vesperon oni manĝis laŭ la barata maniero. Kaj pro tio ke la prezo de la manĝo ne estis tiom alta kiom kutime, oni donis la diferencon por subteni la infanojn. Kaj ankaŭ oni vendis artaĵojn de Barato por finance subteni ilin. Do vere tiu renkonto provas malfermi la esperantisto movado al aliaj homoj, al aliaj problemoj kaj tel pro tio ĝi estas tre interesa laŭ mi. Do ĝuste dum tiu kurso mi sekvis la kurson de Katalin Katalin Kovacs. Ĝi estis por la mez diru progresantoj, sed mi elektis ĝin pro la enhavo. Mi pensas ke estas pli bone aŭskulti Katalin, kiu prezentos ĝin. Ŝi faros tion pli bone ol mi.
Yes.
Multaj kursoj kaj inter ili estas tiu nomata arto ŝoko. Kaj la gvidanto de tiu kurso estas bone konata de multaj aŭstralianoj, estas Katalin Kovacs. Kaj bonŝance Katalin estas kun ni kaj povas klarigi al ni multon pri tiu kurso. Do unue Katalin estas tre kontenta revidi vin post longa tempo.
Saluton.
Kaj mi vidas ke vi ĉiam ŝanĝas vian metodon instrui, havas novajn ideojn, kaj certe artŝoko estas unu el tiuj novaj ideoj.
Jes, artŝoko, kiel motivon fakte donis artŝoko.
Jes, unue mi legis artŝoko fakte.
Jes, pluraj faras tiel kaj mi iom eĉ sugestas tiun ideon, ĉar la logo de la kurso estas artŝoko kaj en ĉiu petalo mi provis meti portreton de la persona pri kiu mi okupiĝas en tiu kurso estas pentristo kiun mi ekŝatis jam de mia infanaĝo, en mia infanaĝo fakte, kaj pri kiu mi komencis okupiĝi en la lastaj jaroj. Temas pri nederlanda pentristo Vincent van Gogh. Do finfine estas malnova pasio kiu kondukis min al tiu rezulto. Jes, estis romano kiun mi legis kiel dekdujarulo aŭ dektrijarulo, kaj mi retrovis ĝin kiam mi transloĝiĝis al Nederlando. Kaj la multaj faktoroj kiuj kunvenis fakte vekis la intereson kaj lanĉis tiun amon al tiu pentristo. Do mi havis la ŝancon ĉeesti vian kurson, kaj mi povas vidi, ke oni vere lernas multon pri Van Gogh, kaj vidas preskaŭ ĉiujn liajn pentraĵojn, lernas multon pri lia vivo, pri la arto. Certe, por vi estis ege granda laboro. Do kiel vi elturniĝis? Kaj kiam vi komencis okupiĝi pri tiu aparta kurso?
Do konkrete okupiĝi, fakte mi komencis ĉirkaŭ Kristnasko, do antaŭ ok monatoj, dek monatoj, unue aĉeti kaj legi ĉiujn materialojn, iri al diversaj muzeoj, kaj en Nederlando mi trovas kelkajn, kie estas belegaj kolektoj, ankaŭ la plej granda, la Van Gogh Muzeo. Kaj post multe da legado mi komencis strukturigi la tutan kurson, ĉar mia ideo estis fakte doni lingvokurson, ne prelegon pri la vivo. Tute ne, mi volis tra lia personeco, tra lia vivo kaj liaj verkoj instrui la lingvon. Kaj liaj multnombraj pentraĵoj kaj verkoj donis tiom da ludebloj kaj tiom da ideoj, ke mi ĝis nun posedis 400 horojn, ne 500 horojn por prepari tiun kurson. Kaj mi povas diri al vi, ke mi pensas, ke mi estas 50% preta por granda kurso, ĉar laŭ mia originala plano mi ŝatus fari ĝin dum du aŭ tri semajnoj kun mezgrada grupo, kie mi ne devas okupiĝi aparte pri akuzativo kaj pri prepozicioj, sed mi vere povas uzi la lingvon, paroli pri Van Gogh, legi, kompreni kaj esprimi la ideon. Mi aĉetis plurajn instrumaterialojn, librojn kaj aliaj pli ol 2000 verkoj. Mi fakte povus prezenti plurcent, kiuj estas tre bone akuŝitaj aŭ enplastigitaj por multfoja uzo. La kursanoj ne nur legas multe pri li, sed ankaŭ havas la eblon vidi la verkojn laŭ ĉiu etapo.
Jes, fakte la materialo estas ankaŭ per komputilo. Mi multe uzas la komputilo por prezenti la verkon.
Jes, krom tiuj du libroj po 800 paĝoj, kiujn mi distranĉis kaj fakte ekhavis la bildojn, mi uzas sufiĉe modernan teknikon por pli rapide kaj efike vidigi la materialon kaj la ekzercojn. Tiu ekranprojekcilo, kiu mi ligas al la komputilo, fakte permesas al mi direkti la atenton de la kursanoj. Kaj eĉ en la nuna kurso ni havas 20 kursanoj, do tamen travidi kaj direkti la atenton la komputilo kaj la moderna tekniko estas tre bona. La komputilo kaj la reto helpis ankaŭ en alia flanko. La plej riĉa homo en paĝo fakte nun jam havas multajn paĝojn. Paĝaro fakte havas multajn paĝojn en Esperanto, kiujn mi iom post iom tradukas,
kaj inter la dek ok nunaj naciaj lingvoj fakte o grandaj lingvoj ankaŭ Esperanto troviĝas kaj tiu kun la permeso kaj kunlaboro de la kreinto fakte mi tute leĝe uzas la materialon kaj aldonas
To tio signifas ke preparante tiun kurson vi ne nur preparis la kurson mem sed aldonis al la kodo pri la pentristo pere de la lingvo Esperanto
Yes, fakte tiel okazis ke mi donas la kurson en nun estas la premiero ĉi tie kaj mi tre esperas ke tiun kurson vi povos kelkfoje ripeti por transdoni la spertojn kiujn nun mi akiris kaj multobligi tiujn aferojn sed estas ankaŭ vero ke per tiuj tradukoj kaj tra la paĝaro mi povas fakte en Esperanto informi esperantistojn pri mondo multe pli vaste tra la tuta mondo tradukinte ilin
Jes, kaj tiu materialo estas tiom vasta, ke finfine lia kurso povus daŭri eĉ plej ol nur tri semajnoj estas senfina fonto de informo.
Jes, la materialo estas ekstreme riĉa. Mia tasko, kiu mi komprenas, estas transformi ilin al ekzercoj kaj utilaj pedagogicelaj materialoj kaj trovi en ĉiu parto tion per kiu mi plej proksime povas atingi la personojn kiuj vizitas mian kurson ĉar kiuj venis kelkaj volas la lingvon entreti kelkaj interesiĝas pri mondo inter tiuj lastaj eble la lingvonivelo ne sufiĉas ĉe la aliaj eble estas la taŭga lingvonivelo kaj mondo estis iom for do mi devas kunknedi la publikon kaj krei intereson per aktivaĵoj kaj rolludoj kaj testoj kaj ekzercoj ke finfine la personoj kiuj volas lingvon lerni estu tre kontentaj kaj povu uzi kaj ankaŭ la ŝatintoj de Honko ne elreviĝu kaj kiuj ne konis lin fakte malkovru tion tre riĉan vastan mondon
Yes, do mi pensas ke kiam oni estas en klasĉambro, tri horojn ĉiun matenon estas kaj vidas tiom multe da pentraĵoj sur la muroj, kiu plie ŝanĝiĝas preskaŭ ĉiun matenon, estas malfacile ne sorbi la etoson de Banko kaj mi ne estis aparte interesita pri la Banko. Mi nur estis scivolema, sed mi vidas ke mi povas facile kapti la pasado de Banko fariĝas tre interesa ke mi konsideras tutaj pri simple.
Mi pensas ke la personoj kiuj partoprenis la kurson do ĉiam memoros kaj malfermos la okulojn kaj la orelojn rilate al Banko kaj trovas rimarkas aferojn kiujn ili ĝis nun ne rimarkis kaj ne vidis kaj lia tre varia bunta verkaro laŭ la periodoj laŭ la stiloj la influoj fakte povas kontentigi ĉies guston se mi klarigatas estas tre riĉa kiel la ĉia lako do mi tre ĝojas en koloro abundeco kaj lia sorto estas kortuŝa kiu mi devas koni kaj kio precipe plaĉas al mi estas lia ekstreme granda laboremo ke li senĉese laboris kaj iel laŭ mia edzo mi iom similas al
tio kaj ankaŭ lia la flanko de lia personeco estas la amo al la vivo la amo al la homo por esperantistoj estas preskaŭ modelo
Yes, fakte tio tre plaĉis al mi. Tiu flanko, ke li ne sukcesis en la vivo en tiuj amoj kaj kreis nur mal multain amiketoin inter homo ne estis lia culpo, estis la socio kiu ne akceptis, ne komprenis nin ĝusta tempe, kaj estis lia malsano pri kiu li tute ne kulpis. Mi pensas, ĉar mi parolis pri tio, ke li verŝajne tre ĝojus vidi, kion li faras, kaj tre povus amikiĝi kun la ideo de Esperanto.
No, vi povas vidi che tiu curso ne estis tutte estis iom aparta kaj ne kutima.
Ne.
Ne. Kaj kiel Katalin diris, same kiel Van Gogh, ŝi multe laboras kaj havas multe da aliaj projektoj, inter alie ŝi tradukas la tototo ejon pri Van Gogh o Van Gogh, kiel ni diras ni francoj, kiu estas ampleksa laboro. Eblas legi ĝin en la Vikipedio. Do se vi deziras si multon pri Van Gogh, iru al la Vikipedio kaj dank'al la tradukado de Katalin vi scios pri tio kion vi deziras. Ŝi ankaŭ estas membro de la teamo kiu laboras al la projekto Katedro de Usona Fondaĵo. La celo estas provizi modelojn de lecionoj al la homoj kiu deziras instrui Esperanton, sed ne havas pedagogian sperton. Do post tiu filmo, ili scios kion fari kaj ankaŭ kion eviti. Se vi mem filmis interesan lecionon, kontaktu Katalin kaj tiel kontribuu al tiu projekto. Eble vi povas helpi per tiu dokumento. Ŝia adreso estas redaktanto ĉe edukado.net, kiu ŝi ankaŭ estas prizorganto de tiu tre grava kaj ampleksa tototo ejo por instruistoj aŭ simple por esperantistoj, kiuj deziras komuniki unu kun la alia. Do mi rediras ŝian adreson: redaktanto ĉe edukado.net. Antaŭ ol aŭskulti la horuson de la Gvinpetalo, la Gvinpetalo estas centro en Francujo kie oni ankaŭ povas lerni Esperanton, kaj tie estas organizitaj studperiodoj pri multe da diversaj temoj, kaj interalie estis tiu periodo kie oni povis kune kanti. Sed Les estas maltrankvila, ĉar li diris, ke mi malbone indikis la daton, do mi devas nepre korekti tion. Hodiaŭ estas la 24 de oktobro.
Ĝuste.
Do bone, nun ni aŭskultu la kantistoj de aŭ kantantoj de la Gvinpetalo.
Thank you.
estis canto de la partoprenantoj al la Gvin Petalo, la subperiodo pri cantado. Dum la renkonto en Pluezek, ankaŭ instruis Monica Molnar. Monica Molnar estas la instruisto de la lernejo en la Chaux-de-Fonds, kiu akceptos, aŭ nun mi povas diri akceptis, la klason de Sani Benetz.
Yes,
mi pensas ke almenaŭ en Aŭstralio ĉiuj aŭdis pri tio, ĉar oni petis nin iom finance subteni tion, ĉu ne?
Yes.
Do, Monica presentas sian lernejon.
Dank al mia visito alla renconto de Pluezek, mi povis conatigi con Monica Molnar, kiu la australianoi balda conos pli dank al Sam Bennett, kiu havas interŝanĝon kun ŝi. Do, vi estas instruistino en lernejo en la Chaux-de-Fonds, ĉu ne?
Yes. Yes, instruistino de Esperanto en la lernejo de la Grand Ours, kiu volas diri la granda ursino. Kaj ĉu vi povas klarigi iom pri tiu lernejo? Ĉar ŝajnas ke ĝi estas iom aparta.
Yes, estas iom aparta. Estas speciala pedagogio, kiun la gepatroj elektas por siaj infanoj, por kiuj estas valoraj la trajtoj kiel demokratio, sociala vivo, la sinestimo kaj ankaŭ la estimo kaj respekto al ĉiuj aliaj, kaj ili elektas tiun lernejon, kiu estas fakte lernejo konstruita, farita pere de la gepatroj, kaj ankaŭ la funkciigo estas gepatroj, instruistoj kaj gelernantoj kune.
Do, ĉu tio signifas ke ĝi estas privata lernejo?
Jes, ĝi estas privata lernejo, ĉar ĉio kiu ne estas publika devas havi la nomon privata lernejo. Sed ĉar estas ankaŭ la solidareco tre tre grava ĉe ni, tio ne signifas devige ke privata lernejo estas lernejo por riĉuloj, ĉar ekzemple ĉe ni ĉiuj infanoj povas veni al la lernejo sendepende de la financa situacio de la familio, ĉar la lernejkotizo dependas ĉiam de la salajro de la gepatroj. Gepatroj kun malmulta salajro pagas malpli ol la aliaj, kaj tio estas la kompenso inter la familioj, ke ĉiuj povas veni ĉe ni, se ili elektas nian pedagogion.
Kaj tion vi faras konkrete por doni al la infanoj senton, aŭ por ke vi pli bone komprenu kio estas demokratio, respekto kaj ĉion kion vi jam menciis.
Estas ke ĉiu semajne mi havas renkontiĝon inter la lernantoj kaj la instruistoj, kaj estas la lernantoj kiuj diras ke mi ŝatas tion, mi ne ŝatas tion, estas problemo, mi havis disputon kun tiu kaj tiu lernanto, kaj mi ŝatus, ke ni trovu solvon, ke tio ne reokazu, kaj ili mem inter ili trovas la interkonsenton, kion fari, kiel reguligi tiun problemon, kaj ĉar la solvoj, la proponoj venas de ili, ili tuj akceptas. Ne estas ke la instruistoj aŭ la gepatroj altrudas ion, kio ĉe adoleskoj tuj faras la reakcion. Ne. Do estas ili kiuj proponas, ili kiuj diras ke tio estis tre malbona sento por mi, kaj mi ŝatus ke vi ŝanĝu ekzemple vian agmanieron. Do ili ĉiam havas ĉiusemajne unu horo, oni diras la konsilio de la lernejo, kie ili estas kune, la tuta lernejo, kiu estas en plena stato, 24 infanoj, kaj la instruistoj, kaj ni havas ĉiam skribitan raporton pri tiu kunveno, kaj ni rigardas la sekvan semajnon, ĉu tio regliĝis, ĉu ĉio estas en ordo, aŭ oni ankoraŭ havas ion fari en tiu tereno.
Do en la tuta lernejo estas 20 infanoj.
Yes. Estas du grupoj, estas por la malgrandaj, kiuj estas de la sesa jaro, do de la unua klaso ĝis la kvina sesa, kaj poste la dua klaso estas la pli grandaj de la kvina sesa ĝis la naŭa aŭ deka jaro.
Also, ĝis la naŭa jaro, tio estas la naŭa jaro da lernado.
Yes.
Do tio signifas, ke la infanoj estas kiom aĝaj.
La plej junaj povas esti 6-jaraj kaj la plej maljunaj estas 16.
Kaj ĉu ili studas la samajn studobjektojn kiel en alia lernejo?
Jes kaj ne. Laŭ la studobjekto jes, kaj pluse ĉe ni ili havas Esperanton ĉiuj kaj sofrologion, kiu en la publika lernejo ne estas instruataj branĉoj. Do tio estas la pluso. Kiel branĉo ili tute havas la samajn, absolute, sed ne ĉiam la sama metodo. Por la matematiko kaj por la germana ili sekvas la programon de la publika lernejo, sed per aktivaj metodoj, kaj por la franca, por la historio, geografio estas nia pedagogio. Do ili ricevas la sciojn, sed tute ne estas la sama maniero por transdoni la scion al la infanoj ol en la publika. Do la branĉo la sama, sed ne la sama metodo.
Kaj se mi revenas al Esperanto,
yes.
Do finfine infano kiu restas dum la tuta tempo en tiu lernejo finfine bone regas Esperanton?
Tre bone.
Kaj ĉu vi havas okazon ĝin uzi?
Tre malmulte, kaj ĝuste pro tio mi tre ĝojas pro la alveno de la aŭstralia klaso, ke mi vere povas montri al la infanoj, ke Esperanto tre bone funkcias. Ne estas nur unu studobjekto, kiun vi studas, lernas, vi parolas lingvon, sed vi tre malmulte uzas, sed ke ĝi vere estas komunikilo inter alilingvaj infanoj aŭ alilingvaj plenkreskuloj. Do ni vere tre atendas tiun alvenon, kaj mia celo, la plej granda celo kun tiu ĉi vizito estas montri al la infanoj, ke jes, ne estas nur dum la lecionoj, sed en la vivo ni vivos kune pli ol 2 semajnojn, kaj ke tio funkcias en la vera vivo.
Kaj ĉu vi jam havas rilaton, ĉu vi kreis rilatojn inter la infanoj de via lernejo kaj tiuj de la Montessori lernejo en Perto?
Jes. Mi korespondas kun ili, korespondis, ĉar fakte la vera rilato penis tro malfrue en la jaro, do estis kelkaj retleteraj interŝanĝoj, kaj poste ni havis la somerajn feriojn, kiam la infanoj ne plu estas en la lernejo. Do estas mi kaj miaj kolegoj, kiuj tenas la kontakton kun sami, sed la infanoj havis la okazon ĝuste sin prezenti kaj interŝanĝi fotojn, do ili jam scias, kiuj estas la aliaj, kiu estas la nomo, la hobioj, la ŝatokupoj de la aliaj, kaj kiel ili aspektas sur la fotoj. Ankaŭ mi sendis kaj ankaŭ la aŭstralianoj.
Kaj ĉu mi povas demandi al vi, kiel vi mem esperantiĝis?
O, estas la pura hazardo. Ĉar mi tute ne ŝatis lingvojn, neniun lingvon, kaj mi diris, ke mi estos instruistino pri matematiko kaj komputado, mi restas en mia lando, mi neniam bezonos fremdajn lingvojn, do lasu min en paco, ĉar mi ne estas kapabla lerni iun ajn lingvon. Kaj poste, kiam mi estis en la pedagogia altlernejo, oni diris al mi: "Ah, jes, jes, estas bela plano, matematika instruistino kaj informatiko, sed vi ne povas havi vian diplomon sen lingvoekzameno." Ne gravas pri kiu lingvo, sed lingvoekzameno. Kaj mi estis ŝokigita, kaj finfine mi troviĝis en la bona momento, en la bona loko, kaj mi havis Katalin Kovács kiel profesoro de tiu instituto, kaj tute hazarde mi estis en la sama klaso, kaj tute hazarde mi aŭdis, ke ŝi diras, ke existas lingvo kiel Esperanto, ĝis la unua fojo ke mi aŭdis tiun nomon, kaj simple mi sekvis ŝiajn konsilojn, mi iris frekventi la lecionojn, mi komencis studi post la unuaj tri horoj, ĉar estis trihoraj periodoj. Mi tuj enamiĝis, ke finfine estas iu lingvo, en kiu mi povas sukcesi, eble mi povas lerni ĝin. Kaj fakte post unu jaro mi havis jam instruistajn kapablojn, mi havis propran grupon, kaj ekde tiam mi jam lernis du aliajn lingvojn.
Do, ni finos, ĉar mi...
Do, estis Monica Molnar, kiu prezentis al ni sian lernejon, kaj kiu ni esperas ke baldaŭ Sani Benet raportos pri la renkonto inter siaj lernantoj kaj la lernantoj de Monica Molnar. Bedaŭrinde ŝi vojaĝas, ŝi estas en la nova mondo, en la Usono, Kanado kaj tel plu. Ni devas atendi ĝis ŝi revenas. Kaj mi deziras prezenti al vi Ba Jin, kiu naskiĝis la 19 de novembro 1904 kaj bedaŭrinde mortis la 17 de oktobro 2005. Estas la plumnomo de Li Feigan, fama ĉina verkisto kaj esperantisto. La plumnomo estas formita el la unua kaj lasta silaboj de la ĉinaj formoj de Bakunin kaj Kropotkin, du anarkiistoj kiuj ŝatis Ba Jin. Li naskiĝis en riĉa familio kaj studis en Parizo, kie li verkis sian unuan romanon Pereo. Lia romano La familio estas tre fama en Ĉinio kaj la cetera mondo. Ĝi aperis ankaŭ en Esperanta traduko en 1999. Kiel esperantisto, li tradukis la romanon Printempo en la aŭtuno de Julio Bagi alla Cina, kai mem verkis la romanon Autuno en la Printempo, kiel fratinan verkon de la verko de Bagi. Li longtempe ne aktivis en la movado aŭ la lingvo, sed en la 1980-aj jaroj li estis la vicprezidanto de la Cina Esperanto-Ligo. Li estas membro de honora patrona komitato de UEA. Dum la cultura revolucio, lin persecutis la Cina Stato, sed li eltenis kai ancora uvercas. En 2001, oni candidatigis lin por la premio Nobel de literaturo. Do valoras legi la vercon de Ba Jin, Autuno en la Printempo, almena, yes. Kai estas unu el tiu kiu suferis pro politikaj problemoj.
Yes.
Do, mi pensas che ancora vi parolo sali pri tiui suferuloi.
Yes, estas terura. Nigruloi en nazia concentreioi. Multai opinias che la legioi de Nürnbergo nur celis la judon, sed ancora ili concernis la nigruloin. Exemple. Articolo 13. La grundo nur povas apparteni al tiu, kiu havas germanan sangon, au parensan germanan sangon. Ne estas germana sango tiu, kiu havas inter siaj pragepatroj unu guton de juda au nigra sango. Posta publikigo de la leĝoj de Nürnbergo en 1935, tiuj ĉiuj germanoj, kiuj devenis de afrikanoj, afrik-germanoj, estas senigataj je la germana nacieco, kaj iliaj pasportoj estas konfiskataj. La edziĝo inter blanka homo kaj nigra homo estas malpermesotaj kaj la antaŭaj edziĝoj aŭtomate estas nuligitaj. 24,000 afrik-germanoj loĝas en Germanujo kaj havas neniam familio ekster Germanujo. Jam en 1933 la togolano Bruce Kwasi, gazetisto ĉe la dumnata revuo de Nigro Verker, skribas: hodiaŭ la nigruloj kaj la judoj estas viktimoj de faŝisma terorismo.
la bastardoi de Rejnlando. Rejnlando estas occidenta regiono de Germanujo, apud la riverego Rejno. Post la milito 1914, la regiono estas occupata de belga kaj franca armeoj, en kiuj estas koloniaj trupoj kun nigraj soldatoj. En 1936 Adolf Hitler reprenas Rejnlandon kaj tuj atakas tion, kiu prezentas por li la simbolon de la germana humiliĝo. Kelkcent infanoj, mulatoj, kiuj estis naskitaj de amrilatoj inter germanaj virinoj kaj nigraj soldatoj. La duono de tiuj bastardoj de Rejnlando, tie ili nomas la nazoj, estas sendata en la koncentrejojn. Alia duono tuj estas perforte steriligata sub la gvidado de la ekzekutisto de Herero de Namibio, doktoro Eugen Fischer. Poste Hitler aplikos la programon de steriligo al ĉiuj afrik-germanoj, kai la nazio steriligas ilin sen anastezo, rakontas unu el tiuj savitoj Hans Hauck. Tamen tie ĉio komenciĝis, tie oni eksperimentis la unua koncentrejo longe antaŭ la dua mondmilito, tie ankaŭ longe antaŭ la alveno de Adolf Hitler oni ekaplikis la fifaman teorio de la fina solvo. Kiam germanoj elŝipiĝas en 1870, Namibio estas mozaiko de disigitaj popoloj inter Ovambo, Kavango, Nama kaj Herero. Tiu malakordo profitas al la germanoj, kiuj rapide trovas la riĉaĵoj de la namibia subtero, kupron kaj precipe diamantojn. Por ekspluati tiun riĉaĵojn kaj sufoki ĉiun konsenton, kancelerio Otto von Bismarck nomumas en 1884 civilian guberniestron por administri la novan kolonion. Tiu homo estas Heinrich Göring, patro de Hermann Göring, kiu estos unu el plej alta naziaj altranguloj. Por plenumi la taskon, kiu estas komisiata al li, Heinrich Göring uzas severajn rimedojn: deportado de loĝantarojn, rasajn rezervejon, sklavecon, ekzekutojn sen juĝo, se estas ribeloj, kaj sisteman konfiskon de grundoj kaj brutoj. Eta popolo de paŝtitoj, de hereranoj, energie kontraŭstaros al tiu segregacio kaj tiu barbareco. Post atako de hereranoj, la germana generalo Lothar von Trotta ordonas la ekstermadon de ĉiuj hereranoj. Mi, generalo de germanaj trupoj, adresas tiun letero al popolo Herero: la hereranoj de nun ne plu estas germanaj regatoj. Ĉiuj hereranoj devas forlasi la landon. Se ili ne faros tion, mi persekutos ilin per miaj grandaj kanonoj. Hererano ekvidota interne de la germaniaj namibiaj landlimoj, kun aŭ sen armilo, kun aŭ sen brutaro, estas mortigota. Mi akceptas nek virinon, nek infanon. Ili devas foriri aŭ morti. Nenia vira kapito estos. Ĉiuj estos pafekzekutataj. Tio estas mia decido pri la popolo Herero. Decido tuj aplikata viroj, virinoj, infanoj, sisteme ekstermataj. La rezulto estas timiga. 60,000 mortintoj, tio estas pli ol 80% de la eliminataj hereranoj. En kelkaj monatoj vera genocido. En Germanujo kelkaj opinias, ke necesas haltigi tiun buĉadon, char la colonio senigius ja laboristoi. La ordono de extremado de Fontrota estas tiam haltigata. La dekvin mil hererai savitoi, precipe virinoi, estas malliberigatai kaj amasigatai en koncentrejoj. La esprimo estas unua foje uzata en telegramo de la kancelario de la dekvara de januaro 1905. La hereranoj estas tatuataj per du literoj GOHO, Gefangener Herero. Tio signifas captita Herero, dum la unua jaro de captitezzo 7862 hereranoj mortas, cause de la malsato, malbonaj traktadoj, ekzekutoj, de malsanuloj, de malfortuloj. En 1904 la popolo Herero batalas por la agnosco kaj la riparo de tio genocido. Fine la dekvara de augusto 2004 Germanujo oficiale prezentas sian pardon peton al la popolo Herereo, sed ĉiam rifuzas ĉiun monkompenson de Andrej kaj Colette Weiss.
Es un inne suffice cias che ne nur la judoi eniris la concentreioi.
Ne, estas vera, yes, ne, no, aliai.
Oni devas enfasi tion anco.
Yes.
Do nun ni auscultu canton de Remigus Kosakowski, Ne lasu min sola. Tiun canton estis sendita al mi de Eva el Polando, con kiu mi konatiĝis pere de Skype.
Bon.
Yes, oni povas havi multe da amikoj.
Yes.
Ĉu vi ŝatis tiun kanton?
Jes, kaj mi havas la kanton hejme.
Aha.
Li Gradusov donis al mi kaj mi surbandigis en 2001 kiam ŝi instruis min dum la somerkursaro en Melburno.
Aha, do estas tiu profunda voĉo kun emocio. Sed ni pensu pri la problemoj de la mondo kaj la ekspluatado.
Yes.
Bonvolu.
Estas la reta versio de Monato. Cesigu la exploatadon. Multae landoi ratifis la charton contra infana laboro kai exploatado kai la charton por protecti infanoi. Tamen infana laboro kai exploatado daure existas en multae landoi. La fenomeno videblas en regiono de Azio, Afriko, Latinameriko kai ec en Europo. En la urbo infanoi estas servistoi au kelneroi tre malbone, salairai tai aliai infanoi laboras en mineioi, tre dangerai por siai vivoi. Infanoi laboras anco en planteioi, exemple en cafocampoi africai, sukercaneioi en Latin Americo au risocampoi en Asio. Infanoi implicigas ancau en narcotajo, traficado en Usono, cae aliai estas sexe exploatatai en Europo. Ne mancas infanoi sur batalcampoi, ili partoprenas la diversan militoin, ciui regas exemple cae recipe en Africo. Multe suferas cae mortas pro aidoso. Politicae crisoi cae economiae problemoi causas tiun situacion, ciun ne buligas la estontetson de la nuna junularo. Multae organizajoi contraustaras tiun ci situacion, sed necessas agi, char le exploatantoi spitas la contraustarantoi dum victimigiai infanoi, de tion biano mardi ou marou.
Do ni atingis la finon de nia elsendo per tiu malbona novajo.
Yes.
Mi salutas vin, e calias gis reaudo de
yes.
Francisca.
Cai de mi, Laszlo.
Cai ni fine auscultos canton de Thierry Faverial, quiu esas franca cantisto, quiu cantas en tute alia stilo, cai la nomo de la canto estas la Lanternulo. Antaŭ ol aŭskulti la kanton, ni nepre deziras deziri al Svetoslav bonan resaniĝon, kvankam ni scias, ke li nun estas hejme kaj ke ni esperas, ke ĉio estas en ordo.
Con la turmaro, divertiva sincera su spero, la campoia